Je 6 minut po 9. hodině, přeji hezké dopoledne, mého hosta netřeba představovat, je to generál Petr Pavel, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Lidé se teď hodně baví, nebo používají spojení válka s virem. Jsme ve válce?
My to slovo válka trošku nadužíváme, protože v nedávné době jsme slýchali, že jsme v hybridní válce, v informační válce, v kybernetické válce a v jiných válkách, teď jsme zase ve válce proti viru. Já myslím, že bychom asi měli vážit, kdy to slovo válka budeme používat, protože přece jenom pro většinu lidí se pojí s obrovským množstvím obětí, s násilím, s materiální škodou, s utrpením. A to si myslím, že i když teď těch obětí není rozhodně málo, ale válka to není. Je to jedna z mnoha dalších výzev, která lidstvo potkává, takových pandemií lidstvo zažilo v minulosti mnoho. Dokonce i v naší novodobé historii v posledních pár dekádách několik podobných bylo. Takže bychom to asi neměli brát jako tu největší katastrofu v lidských dějinách.
A jak žijete vy teďka?
No,
důchodce na odpočinku.
V duchu s nařízením vlády bych to řekl. Snažím se respektovat pravidla, vyhýbat se kontaktu s lidmi, protože máme ženu po operaci, tak se snažím jí chránit toho, abych náhodou něco nepřinesl, takže ano, respektuji pravidla a doufám, že to během pár týdnů opadne a ta pravidla se uvolní a my se vrátíme k normálnímu režimu.
A vy jedete si někdy na motorce?
Chystám se. Teď jsem nebyl asi 14 dní, protože jsem byl doma právě se ženou, ale teď v sobotu se chystám, že se trošku provětrám, protože ta motorka přece jenom nikoho neohrožuje, kromě mě samotného. Takže. A navíc mám na motorce kuklu, takže i z hlediska hygienického to bude splňovat všechny regule.
Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je generál Petr Pavel. Hodně se teď taky mluví o tom, že bychom měli být možná fyzicky a psychicky odolnější. A já věřím, že vy zrovna jste ten případ, který tuhle odolnost má vypěstovanou. Jak pěstovat fyzickou a psychickou odolnost?
No, tím, že se nebudeme vyhýbat nepohodlí a krizím, protože je pravda, že v dnešní době, která je přesycená komfortem, pohodlím na všech úrovních, tak postupně spohodlňujeme, stáváme se náchylnějšími jak k běžným nemocem, tak k jakémukoliv stresu. A dnes se vlastně vidíme, že když nastane nějaká potíž, tak spousta lidí upadá do depresí, vyhledává specialisty, kteří jim z toho pomohou. Přitom dříve by asi stačilo si s někým promluvit, zasportovat si nebo nějakým jiným způsobem vyčistit hlavu a člověk by jel dál.
Naučí vás tohle na vojenské škole? Když je člověk od malička cepován jako voják, je odolnější?
Do určité míry. A já teda musím říct, že mám to svým způsobem štěstí, že můžu srovnat jak ten minulý, tak ten současný režim. Ten dřívější to dělal takovým trošku neuvědomělým způsobem, protože ten někdy bezduchý drill, ten vás vedl psychické odolnosti, ale tím opačným způsobem, systémem negativních příkladů. Mm-hmm. Ale dokázal u lidí, kteří se s tím dokázali vyrovnat, skutečně vytvořit velice slušnou psychickou odolnost.
Počkejte, mě ten bezduchý drill, ten mě velmi zajímá, protože samozřejmě my známe ty filmy, naši kamarádi vyprávěli historky z vojny a tak, ale bez toho drillu to přece v armádě nejde.
Nejde, ale otázka je, jakým způsobem se ten drill dělá. Já třeba, když jsem viděl některé americké filmy ještě v minulosti, když tam byly ty, jak tomu říkají, ten drill sergeant, který na vojáky od rána do večera křičí, tak to je vlastně poza, která je daná tou rolí, protože on ty lidi má dovést k nějakému stupni odolnosti a tohle je metoda, ale ten samý seržant o ty vojáky potom pečuje jako táta, když jde do tujího. Takže ono to není jenom o tom ty vojáky decimovat, ale prostě vytvořit nějakou atmosféru a ta atmosféra se tvoří právě tady tím psychickým tlakem. Naše armáda to do určité míry přebrala taky, když ne tak úplně, protože přece jenom každý národ je jinak mentálně nastaven. A jsou národy, kde třeba tohle vůbec nefunguje.
Já vím, které to jsou?
No například v Afghánistánu, když naši vojáci se podíleli na výcviku afghánské armády, tak tam by to takovouhle formou nešlo dělat vůbec, protože Afgánec je z principu velice hrdý a když na něho někdo bude křičet takovým způsobem, jak jsou zvyklí třeba v americké armádě, tak on to považuje za naprosté ponížení a samozřejmě to potom vedlo k tomu, že občas afgánský voják zvedl zbraň proti svýmu americkému instruktorovi.
Vy jako generál jste musel na tyhle ty rozdíly narážet velmi často i v podstatě v roli vyjednavače, když jste vyjednával s Rusy po anexi Krymu, byl jste vlastně první, kdo navázal ten kontakt. Tak měl jste, brali vás jako člověka, který má velkou výhodu? Protože je Slovan třeba, nebo...
Do určité míry, ale já jsem se snažil jim vždycky říct, aspoň teda našim západním kolegům, aby nepodléhali nějakému dojmu, že mám klíč k ruskému srdci, protože já jsem znal Rusy z blízkého kontaktu z doby před 30 lety. To Rusko prošlo obrovskou proměnou, stejně jako prošla obrovskou proměnou ruská armáda a ruští důstojníci dnes jsou úplně jiní, než byli ti před 30 lety. Ale přece jenom člověk alespoň trochu porozuměl ruské mentalitě, ta se zas až tak moc nezměnila. A já jsem využil toho, že jsem byl přesvědčen, že na Rusy mnohem více platí přímý přístup než přílišná diplomacie, protože na to si přece jenom ruští vojáci moc nehrajou.
No, tohle chápu, protože to je vyjádření Slovana a člověka, který s Rusy do styku přišel. Ale jak člověk získává ve vaší pozici povědomí o tom, co zkousnou Afgánci, jací jsou Iráčané, jací jsou Peršané, jací jsou Korejci, Číňané a tak dále?
V dnešní přípravě vojáků na nasazení v zahraničí je nedílnou součástí takzvaný Cultural Awareness Training, neboli příprava na kulturní zvláštnosti. A v rámci této přípravy jsou vojáci seznamováni jak s historií toho národa, s kulturními zvyky, náboženskými zvyky. Svým způsobem to je taková základní kuchařka, na co si dát pozor, co v tom prostředí je, jak vnímáno, aby zbytečně jsme se nechovali jako sloni v porcelánu. A musím říct, že ta příprava probíhá velice dobře, protože za dobu, kdy jsme měli vojáky v zahraničních misích, tak jsme neřešili nikdy žádný zásadní problém, který by vycházel právě z toho, že jsme kulturně nevědomí.
Mě to trošičku připomíná, omlouvám se, politické školení mužstva.
No, svým způsobem je to taková forma, ale je zaměřená úplně jinak. Je zaměřená tak, aby obě strany z té spolupráce měly co nejvíc. My, když máme za úkol cvičit vojáky zahraničních armád, tak naším cílem je ne je přetvořit k obrazu našemu, ale dát jim maximální možný penzum vědomostí a dovedností, aby svoji práci mohli dělat dobře, ale na základě vlastních kulturních základů. Takže tam bez toho poznání té druhé strany se to dělat nedá. Jo? A zase pro tu druhou stranu je to o tom, že oni se chtějí ve vlastním zájmu něco naučit. A my si ty třecí plochy musíme tak trochu osahat, vydefinovat si vzájemný vztah, abychom zbytečně nevytvářeli tlaky, které nejsou nutné.
Se mnou ve studiu je generál Petr Pavel. Idealisté říkají, že ta současná epidemie zlepší vztahy mezi zeměmi, změní i mapy rozválčených území a tak dále. Pragmatici jsou toho názoru, že toho některé státy spíše využijí. Jak se na to díváte vy?
Já musím říct, že když jsem se na tím poslední době mnohokrát zamýšlel, tak si říkám, každá velká krize má svým způsobem očistný charakter. Protože nás vystaví v bezprostředním doteku věcem, který si za normálních okolností, za krásného počasí neuvědomujeme. A probouzí v nás na jedné straně některé horší vlastnosti, ale většinou i ty lepší. Takže to, co dnes vidíme, je tak trochu probuzení v řadě věcí. Zaprvé v tom, že nejsme imunní vůči problémům světa, že jsou tady síly, které nijak nesouvisí s tím, kolik máme zbraní a kolik máme peněz a jakým velký máme teritorium. Že zároveň je tady něco, co je mnohem silnější než jenom hromadění majetku a to je třeba lidská solidarita, která se v poslední době projevuje úplně úžasně a nejenom u nás, ale i v mnoha dalších zemích. Ale že tady jsou taky věci, které jsou důležitější, než jsou politické rozmíšky a ideologické rozdíly mezi národy, protože v dnešní době je stejně postižen Irán jako Spojené státy a jako řada dalších zemí. A v takovémhle případě je zapotřebí alespoň na nějakou dobu odhlídnout od těch problémů a pokusit se najít společnou řeč.
To jo. Teď mluvíte trochu jako politik, že by to bylo hezké, kdyby se to stalo. Ale udělají to? Třeba zmírní Američané sankce vůči Iránu? Nebo začne se v rámci téhle celosvětové solidarity něco skutečně dít?
Začne se dít třeba to, že si mnoho lidí uvědomí, jak jsou některé věci prázdné. Například se teď krásně, já se říct hezkým českým slovem, odkopává populismus. Protože to, co se snese v době, kdy všechno funguje, a spousta krásných slov, které zabírají, tak v době krize se ukážou, že jsou to opravdu jenom prázdná slova. Teď třeba se i v Americe ukazuje, kolik lidí odsuzuje právě třeba sankce proti Iránu v této době. Kolik lidí se dívá úplně jinak třeba na prezidenta Trumpa, na jeho přístup k řešení krize. A já myslím, že se to ukazuje i u nás, takže já nemyslím, že bych úplně mluvil jako politik, já se snažím sledovat všechno, co se ve světě v této věci děje. A musím říct, že se opravdu dostáváme do situace, kdy se na mnoho věcí díváme mnohem střízlivěji než před pár týdny, pár měsíci.
No, já si myslím, že populismus naopak kvete a někteří lidé toho umějí velmi obratně využít. A třeba i nad užíváním některých slov. Hodně se používá slovo, že žijeme v těžké době třeba. Slyším to z úst politiků, někdy sportovců, lidí veřejně činných. Žijeme v těžké době?
My máme vždycky tendenci jako lidé říkat, že zrovna ta doba, kterou žijeme, je těžká, že jo? Protože tím zdůrazníme to, jak to ti před náma měli lehký a ty po nás taky, protože my jim to připravíme. Ale když se na to podíváme zpátky, tak každá doba svým způsobem byla těžká. My dnes naopak, bych řekl, žijeme v době, která je mnohem snadnější, mnohem pohodlnější než doba, která byla předtím. To, že jsme vystaveni zrovna teď třeba takovéhle pandemii, no, to je souhra okolností, se kterou si zcela jistě poradíme, ale například ve srovnání s obdobím, kdy tady byla před 100 lety španělská chřipka, pak hongkongská, pak SARS a pak MERS a další, tak technologie je dnes zase na mnohem vyšší úrovni. Já třeba sleduju s obrovským obdivem, když vidím, jak třeba tamhle chytrý hlavy v ČVUT přijdou s nápadem.
Tisknou respirátory.
Vytisknou respirátory a i s certifikací to zvládnou za týden. Jo. No, to je prostě úžasná věc. A ten potenciál je dnes samozřejmě mnohem větší, než byl před pár desítkami let. Takže já si rozhodně nemyslím, že bychom žili v nějak zvlášť složité době.
Máte v sobě ještě pořád reflexy velícího důstojníka? Chlapa, který vlastně většinu svého profesního života velel, a když vidíte třeba, jak se teď řídí stát, nebo můžeme se bavit i o situaci ve státních hmotných rezervách, jestli si říkáte, no a takhle, abych to ale nedělal. Nebo jestli to úplně necháváte stranu.
Já bych neřekl reflex velícího důstojníka, já jsem ho nikdy zas až tak moc neměl, protože já díky tomu, že jsem vlastně ty základní roky jako velitel strávil u speciálních sil, tak tam ten systém funguje přece jenom trochu jinak, i když je tam vždycky ten, kdo velí, ale tam to velení je tak trochu kolektivní činnost, protože všichni dáme dohromady to nejlepší, co v nás je, a potom ten, komu to přísluší, rozhodne a ostatní to respektují. Někde to funguje tak, že někdo rozhoduje bez ohledu na to, co si myslí ostatní, a to je, myslím, dost podstatný rozdíl. A já jsem po celou svoji vojenskou kariéru a to se snažil dělat tak, že jsem se opíral o ten potenciál, který je v lidech kolem, a musím říct, že většinou, když se jim dá prostor, tak se člověk nestačí divit, s čím přijdou, protože mnoho lidí opravdu má spoustu dobrých nápadů a ukazuje se to i teď. Takže když to převedu zpátky na tu naši současnou krizi, tak já si myslím, že potenciál ve společnosti dnes je mnohem vyšší, než zatím dokážeme využít. Takže bychom asi měli popřemýšlet, jak přenastavit mechanismy, abychom veškerý ten potenciál, který je k dispozici, který se nabízí, abychom ho byli schopni ukočírovat.
Posloucháte dopolední radiožurnál, generál Petr Pavel je mým hostem. Ještě se jednou vrátím k té své otázce, co se stane v té velké světové politice. Jestli se bude méně válčit, nebo jestli toho spíš někteří ti velcí hráči budou se snažit využít ve svůj prospěch. Jaký je váš odhad?
Já si myslím, že každá situace je zároveň i příležitostí a tak jako je teď pro některé státy naprosto klíčovým zvládnout pandemii, nedopustit, aby ten nárůst byl příliš strmý, protože by pak skolabovaly jejich zdravotní systémy, tak státy, které touto fází už prošly, tak naopak teď vidí příležitost. A já si myslím, že tady není nic špatného říct si, že zrovna třeba Čína je teď v situaci, kdy může tuto příležitost dobře využít. A využít ji jak ekonomicky, tak i politicky. A Čína to dělá. Já myslím, že jí to ani nemůžeme mít za zlé, protože by to asi dělal každý. Naopak státy, které jsou z normálních okolností považovány za další protipóly v té světové hegemonii, tak dnes se dostávají právě do vážných problémů. Spojené státy mají poměrně strmý nárůst počtu nakažených, mají řadu vnitřních problémů, teď budou muset napumpovat spoustu peněz do ekonomiky. Takže otázkou, jak se ta pandemie projeví na celkové kondici Spojených států. Podobně je to dnes s dalšími velkými hráči. Evropa má taky řadu svých problémů, takže je otázkou, jak potom na, řekněme, konci této zdravotní krize, v jakém stavu jednotliví ti hráči z toho výjdou, protože se může stát, že se ten poměr sil ve světě dost promění.
A Rusko se trvale mlčí, co se týče počtu
mlčí a mlží.
Nakažených pandemií, to taky není nic obvyklého, neobvyklého.
Není, já myslím, že v ruském kontextu a ukazuje se teď i třeba z ruských zdrojů, že tomu zpravodajství se nedá příliš věřit, protože ty údaje a čísla se velmi liší. Nakonec se to lišilo i v té Číně. Já myslím, že z těch informací, které dnes vyplavávají na povrch, je zřejmé, že ta epidemie začala mnohem dříve, že mělo čínské vedení snahu jí dlouho tutlat a zamést pod koberec. A až v situaci, kdy to už prostě nešlo, tak s tím teprve šli ven. Takže je tady zřejmé, že není tak úplně možné brát jako bernou minci to, co slyšíme z oficiálních zdrojů z některých zemí.
Já jsem ráda, že tady teď sedím s bývalým mužem číslo 2 NATO, protože vy mi asi lépe než kdokoliv jiný můžete říct, co se teď v NATO děje právě v souvislosti s tou pandemií. Děje se něco zvláštního?
Myslím,
je tam něco jinak?
Uvědomit, že NATO není nic mimo nás, NATO jsme my a NATO je nástroj, je to náš nástroj. A mnohdy, když slyším názor, že NATO neudělalo to či ono a slyším ten názor od vrcholných politiků, tak si musím říct, ale to přece vy ho řídíte to NATO, vy musíte mu říct, co má dělat. NATO má za úkol primárně kolektivní obranu, má za úkol řešit krize, bezpečnostní krize. A mezi ně zdravotní krize nepatří, ale to neznamená, že NATO nemá kapacity nebo možnosti, které by nebylo možné využít. Ale ten úkol musí dát právě politici, kteří to NATO řídí jako kolektivní orgán. Takže dojde-li ke shodě, že kapacity třeba transportní, zdravotnické a další mohou být využity, a pak to NATO to splní. A to je tak jako s armádou. Armáda prostě udělá to, co jí politici nařídí.
Filip se ptá generála Petra Pavla, jestli se někdy dostal do ozbrojeného konfliktu, kde se bál o svůj život.
Já jsem se dostal do různých konfliktů, kde jsem se musel bát, ale nejenom o svůj život, ale především o životy lidí, kteří mi byli svěřeni do velení, což je mnohem horší. A na druhou stranu ale člověku to vytváří takovou situaci, kdy se nemá čas bát o ten svůj život, protože už mu na to nezbyde prostor. Těch situací by asi bylo víc a myslím, že každý voják, který se dnes dostane do zahraniční mise, tak je takovému pocitu a takové situaci vystaven. My dnes máme vojáky na mnoha různých místech a ti se všichni dostávají do situací.
Pardon, já vás přeruším, jo. Já myslím, že Filip chtěl slyšet něco konkrétního. Já taky. A já tady něco konkrétního mám. Už je to teda hodně dávno. Byl jste důstojníkem UNPROFOR v bývalé Jugoslávii a tam jste řídil operaci za záchranu 55 francouzských vojáků. A Karel Klinovský o té situaci říká, dokonce nás v jednu chvíli s Petrem vystrčili na bojovou linii jako živé štíty. To muselo být docela zajímavé.
No, to nebylo jenom s tím Karlem, to bylo já konkrétně třeba i dneska s Alešem Opatou, který je náčelníkem generálního štábu a který tam v té akci byl taky a byl kousíček ode mě a měli to všechno napřímo.
Oni vás, jako, to můžete bylo... to nějak popsat? Oni vás fakt vyhodili, abyste šli někam, no, má si to představit jako filmovou scénu, jak jdete přes nějaké pole, kde jsou snajpři a vy jdete vyjednávat?
Ne, takhle to úplně nebylo. My jsme tam měli úkol dostat z těch zón bojů vojáky, i civilisty. Takže jsme těmi transportéry, co jsme měli k dispozici, které nebyly vybaveny pro žádný boj, to vlastně byly takové obrněné autobusy, tak jsme jezdili po té zóně bojů a snažili jsme se zaprvé nejdřív najít, kde ti vojáci vlastně jsou, protože nám to nikdo neřekl a my jsme se dostali mnohokrát do situace, kdy jsme třeba byli záměrně navedeni do minového pole nebo úplně někam jinam, než bychom měli směřovat. A pak, protože tam neustále probíhaly boje, tak jsme přijeli do jednoho místa, kde byla přesunutá srbská jednotka, která z toho místa pravidelně chodila na linii dotyku, kde se bojovalo s Chorvaty a zpátky vždycky přišli o pár lidí chudší. A tak samozřejmě podléhali té frustraci toho boje a když my jsme do toho zrovna přijeli s těmi našimi transportéry, no tak je nenapadlo nic lepšího, než nás použít jako živý štít. Naskákali na ty transportéry a řekli nám, tak vy si tady jenom tak jezdíte, místo toho, abyste bojovali s námi proti těm Chorvatům, kteří nás napadli, tak teďka prostě půjdete. A my vás k tomu donutíme zbraněma. No a nás tam bylo dohromady na těch transportérech asi 16-18 a těch Srbů mohla být 50, 100, takže samozřejmě nějak moc se snažit tomu čelit by bylo sebevražedný a já jsem měl především na mysli to, že tam máme nějaký úkol a hlavně taky, že musím všechny ty kluky přivést zpátky domů živý a zdravý. Takže jsme tu situaci nechali vyvinout, no a jak jsme se blížili opravdu na tu linii bojů a kolem nás to začalo vybuchovat, tak nakonec sami ti Srbové ztratili odvahu a najednou v jeden okamžik začali hystericky křičet, ať to otočíme a vrátíme se zpátky. Takže tady ta blízkost nějakého špatného konce byla jako velká. My jsme skutečně nevěděli, jak to dopadne a musím říct, že ti Chorvaté, přestože tedy viděli bílá vozidla, označená UN, tak když viděli, že na nich sedí srbští vojáci, tak nemuseli dělat žádnou varovnou střelbu a mohli střílet do nás, jo, ale neudělali to a tím tedy zachránili nejenom nás, ale i ty srbské vojáky.
Když člověk projde takovými zkušenostmi, určitě mentálně odolný je velmi, ale nechybí mu to potom, když pak sedí jako v uvozovkách generál úředník někde u jednacích stolů?
No, tak trochu jo, určitá nostalgie tam samozřejmě je, protože člověk, když potom se dostane k tomu stolu, jak říkáte, do kanceláře, tak se mu zasteskne potom být radši někde venku, kde se něco opravdu děje a mít ten dotyk. Na druhou stranu, ta práce prostě je taková, že každý stupeň vyžaduje něco jiného a nemůžou být všichni bojovníci, nemůžou být všichni hrdinové, tak jako jsou někteří ti přímí bojovníci, někteří jsou ti, kteří je podporují, ale někdo to taky musí plánovat, někdo to tomu taky musí velet. Takže tak to prostě je a člověk se s tím srovná. No.
Když je člověk mužem číslo 2 v NATO a jede na obrovském kolotoči a pak nakonec mu dají medaily, vystřídá ho někdo jiný a ten kolotoč se zastaví. Jak to vnímá, nebo jak se s tím popere? Protože řadě lidí se teď kolotoč taky zastavil.
Já myslím, že to je jenom věcí přípravy, jak se s tím člověk srovná předem. Já jsem s tím srovnán byl, protože já jsem si prostě jednoznačně řekl, že jsou období, kdy je člověk na výsluní a to období končí, tak jako prostě končí všechno, takže já jsem se spíš začal těšit na to, co zase ta nová etapa přinese a nespomínám ani s trochou hořkosti, ani s trochou nějaké zbytečné nostalgie, nebo že by mě chybělo to výsluní a ta péče.
A je to výsluní?
No je, samozřejmě, protože
když přijdete o soukromí, vidět, pořád vás někdo někde hlídá.
Já teď myslím výsluní spíš té pozornosti, že teda pro někoho to může vypadat tak, že jezdíte krásným autem, máte ochranku a neustále někam jezdíte na jednání, jste neustále středem pozornosti médií a tak dále. Tohle někdo může považovat za výsluní. Samozřejmě ten, kdo v tom žije, tak moc dobře ví, že to je zlatá klec, že je to mnohem víc omezení, než naopak toho lesku. Ale já jsem se s tím nikdy neměl, problémy se s tím srovnat, takže já vůbec nemůžu říct, že by mi to chybělo, já jsem naopak rád, že mám teďka volnost, kterou jsem nikdy neměl.
Generál Petr Pavel je hostem Radiožurnálu, ptáte se ho, budu citovat, i učitel národu Jan Amos Komenský dal českému národu domácí úkol, národe český, vrať se ke Kristu. Počítáte i vy s Bohem jinak než jako s číšníkem, který má splnit objednávky, ptá se Daniel, důchodce, aktivní para 250 seskoků?
No, musím říct, že mě jediné napadlo považovat Boha za číšníka. Já sám nejsem věřící, ale moje babička byla silně věřící. Já jsem byl u ní vychováván vlastně skoro celé dětství, takže jsem tu měl hodně blízko a choval jsem vždycky k její víře a k víře všech ostatních velký respekt. Do kostela jsem s ní chodil rád, protože se mi tam líbila ta atmosféra. A mnohokrát jsem si říkal, že kdyby každý bez ohledu na to, jestli jsme nebo nejsme věřící, se alespoň snažil naplnit desatero, takže by nám asi všem bylo mnohem líp.
Takže jste se nikdy v průšvihu nemodlil?
Ne, já jsem se nikdy nemodlil, ale nikdy jsem se nedíval přes prsty na to, na ty, kteří věřící jsou. I přivítal jsem návrat kaplanů do armády, byl jsem jim vždycky nápomocen v tom, co dělali, a musím říct, že jejich role při udržování dobré psychické kondice vojáků v misích je dnes nezastupitelná, takže já jsem rád, že v armádě máme a že dělají tu práci tak, jak ji dělají.
Bavili jsme se úplně na úvod tohohle rozhovoru o motorce. Říkal jste, že asi o víkendu vyrazíte. Rád bych si splnil dávný sen, oběd na motorce zeměkouli, řekl jste po skončení své aktivní služby v NATO. To teď asi nepůjde, co?
No teď to asi nějakou dobu nepůjde, ale já jsem to nemyslel tak doslova, protože já bych samozřejmě moc rád, ta povaha prostě taková je, sednul na motorku a vyjel na rok, na dva a vrátil se po tom, co obkroužím celou zemi, ale jsem si moc dobře vědom toho, že nejsem sám, mám ženu, mám děti, takže se k něčemu takovému nejspíš nedostanu, ale po kouskách to jde, takže když si řeknu, že každý rok udělám nějakou delší cestu, tak ono se to nakonec poskládá.
Teď tady mluví motorkář s motorkářem. Jak jezdíte? Dáte tomu prostě za uši pořádně, nebo jezdíte rád po nespevněných cestách? Jezdíte pomalu, užíváte si výhled do krajiny?
To souvisí s náladou. Asi tak jako já nemám jeden jediný styl muziky, kterou rád poslouchám, tak nemám jeden jediný styl jízdy na motorce. Jsou dny, kdy se prostě kochám, jako pan Rušinský tehdy, a opravdu jenom lehonce kloužu krajinou a dívám se spíš kolem. Jsou dny, kdy se chci svést, a takže já to střídám podle nálady.
No a když se generál Petr Pavel rozhodne, že tomu na motorce utrhne drápy, tak kolik z toho vyrazíte?
To samozřejmě v rámci předpisů, že jo?
Je, samozřejmě, no. Jistě. Ještě jsem se chtěla zeptat, když jste měl statut střežené osoby a chtěl jste se projet na motorce, to znamená, že vlastně vaši ochránci museli jet za vámi?
Někdy za mnou, někdy přede mnou. My jsme to opravdu dělali tak, že jsme jezdili jako parta, protože jeden z principů ochrany té osoby je dělat to tak, aby to bylo pokud možno ne úplně nápadné, takže zvlášť na těch motorkách, kdyby prostě vždycky byl jeden okolo kterého se to všechno točí, tak by to asi bylo lepší si dát přímo na čelo terč, ale když jsme jezdili na motorkách, tak jsme vždycky jezdili jako skupina, v tom pořadí jsme se střídali, takže opravdu my jsme jezdili prostě jako motorkářská parta.
Takže obecně snesitelné pro všechny strany.
Naprosto.
Tak pane generále, já děkuju, že jste si na nás udělal čas. Přeju vám, ať se daří vaší paní, hodně zdraví, a budu se těšit, že zase někdy přijdete.
Moc děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.